Venga, todo verán, no paramos aquí en Radio Negreira de tomar yo pulso a actualidades. Quedan, bueno, pues menos a de 2 días para que comience o curso escolar 2020-2021. Retorno ás aulas, aos colexios e institutos despois de bastantes meses, máis de 6 meses, despois da suspensión do curso, xa saben, así a brusca por mor da pandemia sanitaria. E hoxe queremos falar tamén coa xente da AMPA Val de Barcala do Colexio do Coto, que ademais trae novidades importantes de cara a este comenzo do curso, e das que queremos falar con Lorena Lodeiro, que é unha das persoas que forma parte, unha das nais que forma parte tamén da Xunta Directiva da AMPA Val de Barcala. Hola Lorena, moi bos días.
Hola, moi bos días. Bos días
Bueno,
para todos os ointes.
son días un pouco de incertidume, non? Tamén, aínda que fomos coñecendo xa datos, información de protocolos, se foi informando, ademais, creo que moi ben, non? Por parte da nova directora, non? Do
Sí.
CEIPO Coto, que é outra tamén das novidades, non? Importantes de cara a este curso. Pero bueno, aínda así, parece que hai moita inquedanza, non? Moita inquietude nas familias. Como percibides vos tamén un pouco ti mesma, non? Como nai este comenzo de curso?
A ver, non hai mellor palabra para definilo. O sentir dos pais, e bueno, nós como asociación tamén preocupados polos nosos nenos. É verdad que este curso vai a ser completamente distinto que conhecíamos hasta ahora. Todo vai a ser un pouquiño máis complicado, pero eu creo que os nenos van nos sorprender, como cando foi do confinamento.
Sí.
Creo que están bastante concienciados no uso da mascarilla, xa de lavar as mans. Eu creo que cada país xa se foi ocupando na casa de ir levándoos por ese camiño. Oxalá teñamos un curso do máis tranquilo posible. Nós vamos a estar siempre aí para que se cumplan as máximas garantías sanitarias. Somos conscientes que de parte do colexio, da directiva, están traballando arreo para eso, aínda despois de que casi cada día lle mandan un protocolo novo, que se están volvendo tolos, por decirlo así. As autoridades aquí, bueno, gobernantes, os que lle toca dar as instruccións, a verdad que, bueno, parece que os nenos son os últimos siempre. Quedamos siempre para o final. Pero bueno, é así. Non nos queda outra.
Adaptarse a toda esta situación, o
Efectivamente.
que se a mensaxe que se ven repetindo, non, desde fai meses e que non queda outra, non, pero a veces tamén vemos mensaxes un pouco alarmantes, non, de como de medo de xente, non, de nais, de país que non entendemos, non, como se pode a estas alturas estar dicindo que vai ser un perigo regresar ás aulas cando se están tomando todas estas medidas, non?
A ver, é moi complicado. Eu tamén, que son consciente desde a outra parte, da parte sanitaria, a ver, podo decir que non teño medo que meus fillos vayan ao colexio. Vale. Ahora mismo parece ser que o virus non está dando con tanta virulencia como ao principio. A maioría dos casos están nas casas, non hai xente ingresada, nin as UCIs colapsadas. É verdad que o medo sempre está aí, pero non podemos vivir encerrados na casa. Isto teremos que aprender a convivir con elo, e da forma máis normal posible a que tiñamos antes, inda que esa vida non vai a volver. Este virus veu para quedarse, e vamos ter que loitar contra el, e para iso poñer todo da nosa parte. Eu entendo o medo. Por suposto que sí. Pero que facemos? Encerrámonos nunha burbulla continuamente. A vida ten que seguir adiante. E que agora, en nada, vai a empezar a campaña da gripe. Todos os anos morre moita xente tamén pola gripe. que ao mellor esos datos non son dados e a xente non é tan consciente de eso. Que pasa? Que agora todo se vai a confundir co COVID, cando a mellor non o é. Pero aí sí que hai que apelar á responsabilidade dos pais. Ante calquera síntoma, pequeniño que sea, que teña o neno, que non o mande ao colexio inmediatamente, que se poña en contacto co seu pediatra e as autoridades sanitarias, que son eles, son os que dan as instruccións a seguir. Pues aí sí que temos que estar todos preparados e poñer o noso gran niño de area para que así sexa.
Claro, eso é fundamental, ¿no?
Efectivamente, é que si non colaboramos todos niso, porque antes, pues, o mellor o neno levantábase cunhas décimas de fiebre, dabas de ibuprofeno ou paracetamol e veñan. Sí. Malo será en toda mañán,
sí,
pues,
no,
con eso chega.
Parece ahora como que enganamos, ¿no? Un poco os virus y damos un poco de dalsi y xa está. Pero no, eso pero, que non debemos facer, ¿no? Precisamente.
No, para nada. A ver, non solo temos que pensar en nos mesmos, temos que pensar que esto afecta tamén os demais. Non podemos ser tan egoístas. Que eu creo que este povo demostrou durante o confinamento todo este tempo un punto de responsabilidade moi grande. Polo que vexo, polo que aprecio, cando saio á calle, e a impresión que a min me dá, tanto como por ser traballadora da sanidade, como nai, como membro da AMPA, que dís, bueno, vamos a ser optimistas, vamos a ter un curso tranquilo, pero que temos que pensar así, non nos queda outra.
Claro.
Tirar para adiante como se poda.
Desde AMPA tamén informaba de Xose, tamén nos comunicaba des que este ano como novidade para facerse socios, socias, dispoñedes dun, digamos, novo local porque non podes facer ali no propio colexio, a sabendas de que os pais e nais non poden acceder ao centro.
Non, desde aquí quero dar as gracias de parte de toda a directiva da AMPA, a Isabel, a dona do quiosco, o que está ali o preto do centro de saúde, porque generosamente cedeunos o quiosco para que podamos facer aí as inscripcións como socios, porque senón non tiñamos un espacio físico para facelo. E hoxe por hoxe hai que levar uns protocolos moi estritos. O sea, un sitio donde puedas desinfectar continuamente, terosel. A ver, hay que... O protocolo COVID hay que seguirlo, 100%. Danos aparte, siempre vamos a poner o máximo posible. Claro, antes facíamoslo no patio do cole. Obviamente, este ano o acceso dos pais o colexio está prohibido, entonces nos quedamos sin alternativa. Buscámonos a vida como podemos. Por eso quero agradecerle a Isabel, o sea, darle mil gracias por la súa colaboración que vamos, que salvounos a vida.
Bueno, que unha gran axuda e que a xente sí. Solidaria que sempre
sí,
tamén aporta.
Sí,
eso
é do que se trata nestes momentos,
claro,
de poder axudarnos uns aos outros.
Bueno, vais a estar este xoves 10, que é o día que comezo a cole, toda a mañán, e malo venres 11, tamén toda a mañán para xente que quiera chegarse a talí, non? Para a cota de 18 euros anuais, tú hai que decirlo, non?
E
non sei que máis lle podes decir a xente tamén, aos papás e mamás.
Sí, a ver, nesta semana, en principio, estaremos xoves e venres, porque é cando empezan as clases. E como vai a ser dunha maneira escalonada, para darlle opción aos pais de poder facelo canto antes se queren. Pa semana que ven tamén estaremos. Temos que concretar en que horarios vamos a estar, en cales non, porque non podemos estar ali todo o día. Tamén temos familia e vida. Entonces, estén moi pendientes das nosas, bueno, redes sociales o Facebook, que é o que temos. Por aí vamos dando información. Temos unha nova conta de correo electrónico, por si teñen algunha dúbida para facerse socios. En este caso sería ampa.vbarcala.socio@gmail.com. Uh-huh. Ahí pueden hacernos todas las preguntas que quieran, relacionado todo con hacerse socio.
Perfecto. Ademais, tamén, dende AMPA Valdebarcala, informábades hai uns días que, bueno, aparte de dar a benvida, non, a esas novas familias que se incorporen, non, o centro, sobre todo que aqueles que se xa o primeiro curso, non, máis pequeniños, pequeniñas, que tedes presentar o servizo de cambiador, que como ven sendo xa costume dende fai uns anos, é unha das dos servizos, actividades que promovedes dende AMPA.
Sí, penso que este ano é o máis vital.
Sí.
Porque eso, preténdese que non entre xente allea o colexio. Entonces, esa é unha persoa que xa está dentro. É sempre a mesma persoa. Entón, penso que vai a ser un servicio esencial este ano. Pero bueno, cada pai é libre de collelo ou non. Pero si teñen tamén algunha dúbida e algún que de preguntarnos, temos información colgada tamén na página do Facebook, e se non podese poñer en contacto con calquera de nós, que lle damos toda a información.
Claro, pues aí está toda a información tamén nesa página en Facebook, pero recordamos que este servicio le vas a cabo en horario lectivo, ¿no? Contando con una persona cualificada que se fai cargo ante calquera necesidad de imprevisto, uh-huh. Dos nenos,
sí, cando hai
nenas,
que capiar, ¿no?, a un neno. Mm. Pois claro, si non tes o servicio do colexio, chamanche, mira que o neno mollouse, manchouse, hai que cambiarlo de roupa, entonces a ver, obligache a ti sair do traballo, ir ao centro, a ver, entonces consideramos que este servicio é moi importante e ao mesmo tempo que dá moita solución aos pais, porque esta persoa vai a estar no centro, avísaselle a ela ten unha muda de cada neno separada no seu sitio. Queremos decir que o centro consta con un aseo cambiador exclusivo para estos casos, que se desinfecta despois de utilizarlo de cada vez. Entonces, que en ese sentido que poden ter tranquilidade.
Uh-huh. O prezo, porque obviamente ten un prezo, claro está, son 12 euros mensuais para que las familias que non sexan socias, 10 uh-huh. euros mensuais para as familias que sexan socias da AMPA, e que este servicio págase de forma trimestral, é dicir, en setembro págase setembro, outubro, o mes de novembro. E así que, bueno, pois teñen esta opción que é bastante importante tamén para todos, todas, porque eu creo que este ano é, como decías ti, bastante vital, bastante importante para evitar, non, ese contacto e, sobre todo, bueno, pois unha maior tranquilidade tamén para as familias, non, para non ter que acceder, estar pendentes e, bueno, pois quen o queira. Eu creo que todos os anos era super recomendable, non? Eu o tiven tamén no seu momento, non? E sempre me pareceu, sí, me pareceu un dos mellores servizos que se poden ofrecer, non? Porque antigamente era algo que bueno, pues cada un iba facendo como podía, ou mandaba a boa ou a súa nai ou a non sei quen a ter que facer este tipo de labores, non? Que por outra parte tamén, pero dada a situación, pues esta é a mellor solución, non?
Sí, que a ver, na realidade que estamos vivindo, isto é o mellor. Esta é a miña opinión personal, vamos. A ver, non quero incitar ni impresionar a ninguén para que o contrate, cada un é libre de facer o que quede, pero si pensa na seguridade do seu neno e do resto, é vital. Este ano este servicio é vital.
Claro. Bueno, que do resto de actividades, nada de nada, Lorena.
Moi a noso pesar, porque sempre nos gusta organizar cousas para os nosos nenos, telos entretidos, e que para nós é un aliciente. Este ano non vai a poder ser. A ver, creo que sobran explicacións, é bastante obvio. A ver, non podemos poñer en xogo aínda máis, expoñer aínda máis os nenos. Eu creo que lle vai a chegar ben a presión que van a ter o principio no cole, de levar o protocolo todo moi riguroso, como por aínda en riba que despois saia unha actividade que supostamente van porque queren para facer algo divertido, e resulta que é o mismo. O sea, levo, teño que levar mascarilla, teño que limpar más mans todo o tempo, non me podo acercar ao meu compañeiro. Moi difícil levar a cabo así as actividades. Eso, a ver, o mellor en Navidad, si isto se desenrola ben, pois o mellor cando facíamos aquela famosa chocolatada, eso non poderá ser, pero a mellor algo que siga arinta as... Ai, perdón. As garantías sanitarias oportunas, pois a mellor pode ser facer algo do estilo que fixo este verán o concello, por exemplo, na Plaza das Brañas, pois con separación suficiente.
Sí, sí, con medidas de seguridade, no, distanciamento, desinfección.
Efectivamente, claro. Desde logo non vamos a poñer en perigo a ninguén. Eso que menos queremos. E máis, nós vamos a estar aí recalcando o centro, as autoridades que sean as competentes para que os nosos nenos teñan a máxima seguridade dentro do cole. E ollo, non só dos nenos socios, que non se equivoque a xente, de todos os nenos que están dentro do cole, porque a AMPA non só traballa para os socios.
Non só velades
por
os socios.
Traballa para todos, efectivamente. Que a veces se dá lugar a error.
Sí, 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 sempre se dá lugar, non, a error, pero sempre o...
Claro, pero bueno, mismo especificades,
non? Sí, pero bueno, canto máis xente, pois máis forza se pode facer e máis unión. E, bueno, pois máis ilusión, non, tamén por parte de todos. Lorena, alguna mensaxe máis que queras enviar tamén para todas as familias?
Pois que os esperamos cos brazos abertos, o xoves e o venres para vir por ali a facerse socios, que o gallá teñamos un curso moi tranquilo, que os nenos podan desenrolar todo a nivel académico hasta o final, como si fora un curso máis, que estamos aquí para o que necesiten. Calquera dúbida, problema o que sexa, non somos os intermediarios entre os pais e o cole. Entonces, que se dirixan a nós.
Falen con vos.
E nos, efectivamente, e nos tratamos de darlle unha solución, pois a dúbida, o problema o que sexa.
Bueno, unha última cousa, xa como mamá, os teus fillos teñen ganas de volver ao cole?
Sí, sabes, eu sinto que teñen esa necesidade de estar con nenos, de estar con rapaces, de estar con seus
socializar,
amigos,
outra vez.
Efectivamente. Levan moitos meses, a ver, véndose o mellor puntualmente, pues, no parque, cando se podía ir, pero necesitan estar entre todo o colectivo seu e sentirse nenos outra vez.
Pues nada, que o disfruten eles e todos e todas, porque, bueno, creo que esas son horas, non, de volver despois de seis meses. Grazas, Lorena Lodiro, da Xunta Directiva da Asociación de Nais e Pais de Alumnos Valdebarcala. Grazas tamén polo traballo que facedes en prol da comunidade educativa aquí do CEIPO Coto.
Moitas gracias a vos.